Na obisk Škofjeloške gimnazije vas dijaki in profesori povabimo v današnjih gimnazijskih utrinkih, ki jih začenjamo z najbolj svežimi vtisi iz češkega tabora, kamor so na štiridnevno izmenjavo odšli tudi škofjeloški dijaki. Vtise iz potepanja po Češki je za nas kratko strnil Lenart Kokal.
V četrtek smo se odpravili na Češko, smo potovali cel dan, potem pa del dijakov nas je šlo v dijaški dom, drugi del pa je imel izmenjavo za to češko šolo in smo si ogledali njihovo kulturo, smo dobili malo pogled njihov način življenja, bilo tudi mečkano potovanje skozi čas, smo imeli malo občutek, da smo 20 let nazaj, ampak vseeno je bilo lepo. Čehi so bili pa odprti, dobrodušni, veseli so nas bili, da smo jih prišli pogledati.
Kako drugačno je življenje na Češkem? Ste imeli tudi možnost okusiti kaj šolskega pouka in ga primerjati s tem tukaj le doma?
Smo in preživeli smo 2 uri z njihovimi profesori in smo ugotovili, da se pouk bistveno ne razlikuje. Zdi se mi samo, da je mogoče malo bolj sproščen kot tukaj, vendar nijem primerjajo, ker je bil namreč v češčini.
Je bila ta jezikovna barijera problem ali ste se znašli in sporazumevali malo po češko, malo po naše, malo angleško?
Veliko lažje se je bilo sporazumevati po slovensko, ker namreč Čehi niso prav posebej vrli v angleščini, tudi v nemščini ne. Tako da najlažje se je bilo v bistvu še zmeniti v slovenščini.
Kaj pa takšna izmenjava, da recimo gimnazijcu, kaj je tisto, po čemer si jo boš ti zapomnil, da bi jo recimo priporučil tudi drugim oziroma, da boš tudi v prihodnje razmišljal, da bi se kakšne takšne izmenjave še udeležil?
Ja, meni se zdi, da izmenjava v bistvu mogoče nove poglede na svet, malo primerjave s svojim življenjem, da lahko mogoče smo bolj hvaležni za to, kakšno šolstvo imamo tukaj v Sloveniji in pa seveda njihova kultura, da lažje razumemo svoj človeka in njihove probleme.
Poleg izmenjave na Češkem pa so se škofjeloški gimnazijci na začetku letošnjega šolskega leta mudili tudi v Angliji. V angleški Cornwall jih je peljala mednarodna izmenjava s šolo iz Trurorja in zlata odprava Mepi. Kako je minila 4-dnevna odprava, na kateri so dijaki morali premagati 80-kilometrsko pot po angleških hribih, smo najprej vprašali mentorico in vodjo odprave, profesorico Nevenko Bertoncelj.
Zelo sem zadovoljna, da smo uspešno izpeljali to zlato odpravo. 23 dijakov je bilo vključenih, vsi so uspešno odpravo opravili. Soočili so se z velikimi izzivi, s težkimi nahrbtniki, popolnoma novo, nepoznano okolje, kar je bilo za njih še malo težje, drugačna pokrajina, zelo mokro je bilo, prvi del smo po močvirnatem terenu hodili, tako da so tudi kar nekaj žuljev imeli dijaki, ampak na koncu koncev so vse skupaj uspešno odpravili in smo vsi skupaj zelo zadovoljni.
Je, lahko rečeva, takšna odprava in tisti dodaten plus delu na šoli, šolskemu življenju in nekaj, kar dijakom da tisto nekaj več kot recimo teoretično znanje, ki ga nabirajo v šolskih klopeh.
Ja, sigurno so MEPI odprave en velik plus za dijake. Naučijo se preživeti v naravi. Tudi zlata odprava je en velik izziv glede naporov. Nahrbtniki so težki od 15 do 20 kg, žulji so velikrat, so dijaki tik pred tem, da bi rekli, joj, dost imam vsega, ampak vsen ustrajajo in na koncu je veselje res nepopisno. Ne? So zadovoljni sami seboj, da so to uspešno premagala, ne? In za celo življenje naprej imajo eno tako zelo dobro izkušnjo, da so sposobni sami preživeti v naravi, sami skuhati, sami si uskrbeti žulje in pa tak napor dati skosa, ne? Kar ni zanemrljivo.
Kako velik izziv pa je takšna odprava za vas, profesorje, za vas, mentorje, ki dijake vendarle spremljate in bdite nad njimi?
Ja, tudi za nas je to en poseben izziv in se vsako leto znova učimo prav iz izkušenj in iz primerov, ki se nam dogajajo na odpravah, tako da tudi za nas je v bistvu to ena taka zelo dobra izkušnja. Tudi dijake malo na drug način spoznaš, z njimi si v naravi, tako da jaz mislim, da je to še en tak dodatek k našemu delu. Je pa ogromno, ogromno dela, ki ga pa izvajamo v bistvu skoraj da v svojem prostem času.
Svoje vtise odpravi pa sta kratko strnila tudi tretješolca Bor Štular in Mitja Brezovšček, ki sta odpravo uspešno opravila. Kako je bilo?
Meni je bilo všeč, da smo vrnili ta obisk, počutil sem se v redu, družine so bile prijazne, tudi pot je bila malo lažja kot pri nas, ker tam je pokrajina bolj enolična, se pravi, ni tok hribovitega sveta. Bil sem v bistvu pri treh različnih družinah, tako da sem spoznal še več teh različnih običajev njihovih pa kultur.
Dobrih 80 kilometrov pri nas, prav toliko pri njih. Kako je tekla sama pot, kako naporno je bilo, kako zahtevno, kako ste hodili?
Prve dva dni sta bila težja, pol tretji pa četrti dan si se pa v bistvu že kar malo navadil, pa je šlo pol lažji do konca.
Kaj ožuljenih nog, kaj bolečih ramen zaradi nahrbtnika, zaradi hoje, morda kaj težav zaradi angleškega vremena, ki vemo je bolj kislo kot pri nas?
Jaz osebno ožuljen nisem bil, so bili pa nekateri drugi veliko bolj. Z druzakom tudi nisem imel problemov, vreme pa tako kot je bilo čisto v redu.
Kdo so boljši vodniki? Ste bili vi boljši vodniki tukaj le na našem koncu ali so se Angleži izkazali kot boljši poznavalci domače pokrajine?
Ja, v bistvu smo vsi enak poznali pokrajino, oni so imeli še malo teže delo, v bistvu, ker so njihova pokrajina pa njihov kraj je malo večji, te aktivnosti pa to so bolj razmetane. Mi imamo tle v Škofji Loki vse na dohodu nog, vse je bliz. Oni so imeli malo več težav pri organizaciji, tudi bolj smo bili razkropljeni po mestu, tako da nas je bilo težko skup pol zbrati.
Zakaj takšno izkušnjo preživetja v naravi priporočata tudi vsem ostalim dijakom Škofjeloške gimnazije?
Zabavno je, druženje, pa sprostitev, ni treba v šolo.
Ja, dobiš kakšna nova znanja, ne vem, kako se znajdeš v naravi ali pa postaviš šotor.
Ja, tako je bilo na Češkem in na Mepi odpravi v Angliji. Še več utrinki iz otoka in zgodbo iz Francije pa se vam v današnjih gimnazijskih utrinkih oglasimo čez nekaj minut. še nekaj minut današnjega popodneva na sorodnih frekvencah bomo v družbi profesorjev in dijakov gimnazije Škofja Loka preživeli v Angliji, kamor je poleg zlate odprave MEPI odšla tudi skupina dijakov na mednarodno izmenjavo s šolo v mestu Truro, ki jo koordinira profesorica Nataša Zaplotnik. O izmenjavi in vtisih, s katerimi so se vrnili tako mentori kot tudi dijaki, pa smo najprej poklepetali Sašo Bogataj-Suljanovič, ki je dijake na tokratni izmenjavi spremljala.
Leto smo dijake že drugič peljali na Truro School v Cornwallu. Sodelovanje se je začelo že nekaj let nazaj. Tja so hodili naši mepijevci na zlato odpravo in ker so bili nad pokrajino in nad osebjem na šoli in nad dijaki zelo navdušeni, smo se potem odločili, da poskusimo tudi izmenjavo.
Gre za privatno šolo, kjer delo in življenje poteka nekoliko drugače. Kako ste to občutili vi?
Šola je zelo, zelo drugačna od naše šole. Pouk poteka od 9 pa tam nekje do 4 popoldan. Šola je sicer krasno opremljena, ima pa nekaj velikih razlik z našo šolo, recimo dijaki so v uniformah, razen dijaki zadnjega letnika. Veliko dela poteka projektno, na ure se morajo naprej pripraviti, veliko je domačega dela, tudi potem, ko pridejo domov okrog 4:30 ali pa nekateri še kasneje, imajo veliko dela za šolo, tako da teden je prežet šolskim delom, skoraj da ni časa tudi za druge aktivnosti. Drugač pa učitelji so zelo, mislim, da strokovno podkovani, zelo pedagoško dobri, predani svojemu delu. Zanimivo je to, ker je to v bistvu cerkvena šola, metodisti, tudi pastorje imajo na šoli, ki ima 4 na teden nek obred, ki ni maša, ampak je obred v motivacijskem smislu, da jim da neko energijo in nekaj informacij za razmislek v zvezi s njihovim življenjem, namenom, na njihovi šoli, delom, predanostjo. Zelo zanimivo.
Je to, lahko rečeva, en dodaten plus tudi za mentorje, za spremljevalce, ne samo za dijake.
Absolutno že to, da greš v Cornwall, je krasno. Vsi ogledi, ki smo jih imeli, namreč na šoli smo bili 2, ostale dneve smo si ogledovali nek krasen rudnik Kositra, Givormajn. Ta rudnik, recimo, se mi zdi, da je precej odprl oči našim dijakom s natančnim pogledom v to, kako so stoletja živeli predniki na tistem območju. Potem en čudovit projekt, Eden Project, to je en ogromen botaničen vrt, ki je nastal na predelu, kjer so prej kopali glino. Površje zemlje je bilo zelo poškodovano in potem so ta krasen botanični vrt naredili, kjer se da podučiti o tem, kako deluje deževni gozd, kako se proizvaja kisik na zemlji, koliko odpadkov proizvede vsak človek tekom svojega življenja, kje se da biti bolj varčen. Pa tudi pedagoška izkušnja, siguren prisotnost pri pouku na njihovih šoli, to je meni zelo zanimiva izkušnja.
Malce drugačen način dela in življenja na privatni šoli v Truerju pa sta doživela tudi tretješolca Tija Trampuš in Jaka Guzel, ki sta nam šolski utrip in življenje takole opisala.
Bilo je zelo lepo, je sicer drugačna pokrajina, ampak je fajn doživeti neko izkušnjo z drugačnimi ljudmi.
Meni je bilo zelo v redu, tudi gostitelji so bili zelo gostoljubni, ful so se potrudili, pa imeli smo tako veliko aktivnosti čez dneve, tako da se je splačali.
Kako so potekali vaši šolski dnevi, kako drugače teče življenje tam gor na severu?
Glede na to, da je to privatna šola, je bilo vse bolj strogo, učenci so nosili uniforme in je bilo tako kot v enem Harry Potter filmu. Potem smo šli pa tudi na oglede, malo znamenitosti Cornwalla smo si ogledali in ja, zelo lepo je.
Kako pa sicer teče pouk podobno kot pri nas? Kakšne so tiste zahteve po znanju, morda sam način dela?
Ja, pouk pri njih je zelo so bolj resni, če primerjamo s poukom pri nas. So tudi bolj zaangažirani, res pa je, da se jim začne šele ob 9, pa končajo tudi toliko kasneje, tako da čez dan pol nimajo nobenih drugih aktivnosti, kakor pa šole.
Glede na to, da ste vidva izkusila malce drugačen način življenja na privatni šoli, malce drugačen način dela, je to nekaj, kar bi priporočala tudi vrstnikom, morda bi takšno izkušnjo celo ponovila?
Ja, seveda, da bi, ker se mi zdi, da je zanimivo videti, kako drugi ljudje delajo, kakšen je način njihov življenja, ne bi pa nikoli zamenjala ga za svojega.
Jaz bi tudi definitivno priporočil to izkušnjo, sem že zaradi jezika, ker se zelo lahko napreduješ, drugače pa, da pa tako dejansko šel kaj živeti, pa to pa ne bi.
Ja, posod je lepo, doma še vedno najlepše. S tem se je strinjala tudi Maruša Levstek, ki se je kot ena od 2 slovenskih predstavnic v okviru projekta Erasmus odpravila na zanimivo srečanje v Francijo. Kot nam je Maruša povedala, je tokrat šlo.
za pripravljalni sestanek, ki bo sledil v juliju v Franciji in potem na Portugalskem v februarju ali marcu. Sestali smo se iz 4 držav. 2 so prišli iz Slovenije, 2 iz Romunije in 2 iz Portugalske. Potem še nekaj pa jih je bilo iz Francije in smo se dogovorili, kako bo potem potekalo v naslednjih mesecih.
Kaj boste pripravili, kako bo delo teklo v naslednjih mesecih in kakšen bo tisti rezultat, pod katerega se boste podpisali mladi ustvarjalci, dijaki različnih gimnazij?
Gre v bistvu za projekt, v katerem se želimo dokazati, da tudi majhna mesta iz držav se lahko skupaj povežejo in nekaj storijo za svet. V bistvu se je tema rasizem, nacizem, diskriminacija, v katerem bomo razpravljali in v nadaljem času, dokler ne gremo naspet v Francijo, pa bomo se pripravljali, postavljali vprašanja nekaterim starejšim ljudem, ki so preživeli vojno in delali na tem projektu.
Kakšen izziv predstavlja tebi takšno delo, glede na to, da si, lahko rečeva, glas Slovenije, glas Škofje Loke pri tematiki, ki je zdaj le, glede na dogajanje v svetu, zelo pereča, zelo problematična?
Ja, v bistvu je zelo zanimivo, da sem postavljena na tak položaj, v katerem sploh nisem navajena, da bi bila, ne vem, vodilna oseba, tako da v bistvu je kar pomembna izkušnja, zanimiva.
In Maruša jo bo zagotovo več kot odlično opravila, tako kot bodo z vsemi preizkušnjami po svojih najboljših močeh opravili tudi ostali gimnazijci in gimnazijke, s katerimi bomo ustvarili utrinke z Loške gimnazije tudi v prihodnje. Zato nas le ujemite na sorenih frekvencah spet čez 14 dni.